Vilsons, skaidrs, labrīt no visiem.
3-4, labrīt.
Labrīt.
Kas te sanākuši?
Brains Martinsons mums iepazīstinās ar mūsu visiem šī rīta ciemiņiem.
Jā, es esmu Brains no grupas Vēstulēs, no grupas Vēstulēs vēl ir Marta. Te ir Helvijs Finčis, te ir Māris Sirmais, protams.
Labrīt, mīļie ciemiņi, labrīt. Jā, tuot Vēstulēs mēs iepazinām pirms, nu, laikam Supernovi jāsaka, nevis pirms Eirovīzijas, bet Supernovas laikā.
Jā, Eirovīzija.
Nu, cīniņš tur bija milzīgs, jā, bet nu nākamgad, ne, vai šogad, ne, nākamgad tad sanāk, tad uz Eirovīziju, vai ne?
Nē, viņi jau vienkārši tāpat var braukt uz Eiroviju.
Viņi jau tāpat braukt, jā. Bet ne, par to mēs šodien satikāmies, aprunāties ir tapusi top filma Zeme, kas dzied, un tapusi ārkārtīgi skaista noslēguma dziesma Zeme, kas dzied. Un mums šorīt ciemos ir arī Māris Sirmais. Māri, kāds ir tas dziesmas tapšanas stāsts, varbūt tu vari padalīties?
Dziesmas tapšanas stāsts jums jāprast pārējiem kolēģiem. Es jums neizstāstīšu, ka tas tapšana, es tev iepriekšējā intervijā teicu, ka tas notika praktiski pāris minūtēs, kad man bija zvans no producentes un esot dziesmu, kas jāieraksta. Un jūs ļoti labi jūs teicāt, kad topot filmu, es nezinu, es jāprast Lindā, man aiz mugurs tā, vai filma ir beidzot tapus vai nav vēl tapus, jo pirmizrāde būs.
Pirmizrāde būs parīt. Dažas biļetes vēl ir nopērkamas, bet kinoteātros no 8. novembra, tā kā filma
ir.
Būs, ir.
Top!
Nu, ir jau, ir. Kur tavās divas dienas ir?
Nu, bet iedomies, ja pēc divām dienām jau mēs kinoteātri skatīsimies, pirmizrāde visticamā, ka viņa ir tapus, jā. Bet, nē, nu, es katrā ziņā jau mūzika, jau man liekas, ka te ir divi autori, kas ir, nu, es domāju, ka viņi jāpiemenī, tāpat tās Jākvis un Čevs, kas rakstījis filmē mūziku, un, kā saka, un jaunā radošā komanda, grupa Vēstules, kas ir rakstījis pēdējo dziesmu, noslēgumu dziesmu, ar tā doma, ka varbūt, kad to visu to stāstu, kā saka, šo vēsturisko stāstu, kas mums vispār atklāja un nedaudz informē vai pamatīgi informē par vispār par šo procesu, kā tad tapa dziesmu svētki, kā viņš aiziet līdz mūsdienām un kā viņš vienkārši varbūt, zinām, mērā caur mūsdienu estētiku, mūsdienu sapratni, mūsdienu jauniešu sapratni, jā, ko noteikti viņas pārstāv, kas vienkārši šajā brīdī, nu, varbūt ieved to filmu tādā rītdienā vairāk. Es domāju, tāds ir tas varbūt stāsts par šo noslēgumu dziesmu smēķis.
Jā, es skatos pie vārda autoriem minēts Brains, Helvijs Finčis un Dainis Īvāns. Tiešām?
Tā ir. Piedziedājumā ir vārdi, nav pasaulē spēka, kas spēs uzveikt tos, kas turās pie savas zemes, kas dzied, un tie ir vārdi, kurus rakstīja Dainis Īvāns filmai, un man šeit arī ir grāmatai, un ir viena no filmas noslēdzošiem vārdiem, un man šeit ir tādi ceļa vārdi, es domāju, pēc kā
vārdi.
Noteikti vienmēr var doties, un tas likās pilnīgi noteikti vietā, ko varētu atkārt un atkārtot mūžīgi.
Tev vēl, Helvi, kas piebilstams ir?
Daudz nav nekas piebilstams. Man šķiet, ka tur diezgan daudz, kas ir pateikts, un baigais prieks vispār. Nu, super sirsnīgi. Šis, iespējams, ir mans sirsnīgākais piedalīšanās kādā gabalā, kur tiešām tik daudz strāvot tās mīlestības.
Vai beidzot varam dzirdēt to
dziesmas pirmatskaņojums rādījos konto ēterā. Mūzika, Brains Martinsons, Marta Krampe, Andis Samsons. Vārdi Brains Martinsons, Helvijs Finčis, Dainis Īvāns.
Saknes kokā dziļa sāk sava zemes, kas dzied. Nav pasaulē spēka, kas spēs uzveikt tos, kas turas pie sava zemes, kas dzied. Tu vienmēr kliedē bažas, jo labi apzinies, ka tās nav īsts. Tu spēj pāraut kniedas važām pasaules daļai, kas pār tevi nīst. Tu esi lepni, tu esi pieklājīgi, tu liec trakt no punktu visām briesmām rīt. Tu neļauj apvārdot, nekad neļauj kādam iestāstīt. Par tavām veicies, man mūža ceļās mūža krīt. Tevī katru rītu dailamos, tev ir gaiša galva, tā tiek pīta vainagos. Tev ir labsirdīga smieka liela, kā nevienam tūšu. Tevī nekā lieka, gan es pats par tevi kļūšu. No tevis mācīties var miera reiz, gan es tādu kūšu. Vienmēr sapratīs ikvien, es starp viņiem būšu. Starp tavām ezera zemēm, starp taviem pakalniem ikdien. Par ko domāt, par ko cerēt, ar tādu pazemību tik vien. Es pie mājām turos, pie savas zemes, kas dzied.
Akadēmiskais kurs Latvija diriģenta Māra Sirmā vadībā Vēstulēs un Fiņķis. Dziesma Zemi, kas dzied ir noslēguma dziesma filmai Zemi, kas dzied, kas jau kinoteātros būs skatāma.
No, starp citu, dārgie draugi, no 8. novembra visos kinoteātros, ļoti daudzos, kā varat uztaisīt kārtīgu kinoteātru tūri.
Fiņķi, tev vēl bija kas piebilstams dziesmas tapšanas sakarā?
Jā, tāds... Tāda viena no karstākajām lietām, ko es vēlējos piebilst, ir tā, ka mūsu producents, mīļais draugs Andis Ansons, mēs varētu pilnīgi studijā šeit visi kopā, viņu pateikt daudz laimes. Daudz laimes dzimšanas dienā! Andi, bučas, tu esi labākais.
Skaisti, jā. Mūsu šī rīt ciemiņa, paldies un gaidīsim tad filmu Dziesma, Zeme, kas dzied.
8:23 minūtes.